Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Helt siden de første menneskene slo seg ned I Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet I UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet fremdeles der, og det fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcastserie I 6 deler produsert av Project Hestdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen I denne bortgjemte dalen I Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcastavspiller I 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 206, det onsdag den 14. desember 2022. Nå tiden inne for å gyve løs på den andre delen I serien om Jeanne d'Arc. Denne delen litt lettere enn den foregående, og jeg satser på at denne nye utgaven av historien om Jeanne vil ende opp med 3 deler totalt, og at jeg blir ferdig med den siste delen litt før julaften. Det blir litt hektiske dager med podcast, julestri og jobb om dagen. Men jeg må si at jeg synes det ganske fornøyelig med et gjensyn med Jeanne d'Arc. Jeg håper at dere som hører på synes det samme. Nå skal vi altså la de store politiske linjene ligge litt og kikke litt nærmere på livet til Jeanne. Og jeg må si at det noen som burde bli kanonisert I helgen, så det nettopp henne. Men her var jo den katolske kirken litt sent ute, for Jeanne, hun ble ikke kanonisert før I 1920. Og jeg kommer nok tilbake igjen til akkurat det I den siste episoden. Men nå tenker jeg vi bare hopper rett inn I historien vår, og til en liten, søvnig fransk landsby på begynnelsen av 1400-tallet.
We'll be right back.
Jeanne ble født I cirka 1412 I den lille landsbyen Domremy. Vi har nemlig ingen nøyaktig dato for når hun ble født, da det ikke akkurat var en stor begivenhet når en jente ble født inn I det franske bondesamfunnet på 1400-tallet. Hun var datteren av Isabelle Romy og Jacques d'Arc, som I tillegg til å drive med gårdsdrift, jobbet for de lokale myndighetene, og han syslet med ting som å kreve inn skatt og opprettholde lov og orden. Jeanne hadde fire søsken, Pierre, Jacquemin, Catherine og Jeanne. Hun hadde egentlig ikke et etternavn. Det var nemlig ikke vanlig blant franske bønder på den tiden, og når hun senere ble spurt om etternavnet sitt, så forsto hun rett og slett ikke spørsmålet, og hun svarte bare at hun var Jeanne La Pucelle, eller Jeanne Jomfruen. Etternavnet d'Arc betyr rett og slett bare fra ark, og det var et navn faren ga henne senere. Domremy ligger I fylket Bar I Øst-Frankrike, og dette området var lojale mot armagnakene, til tross for at det var omgitt av områder som støttet Burgund. Dette førte til at Jeanne vokste opp med at landsbyen ble raidet av bander som støttet Burgund, og på et tidspunkt ble til og med hele landsbyen brent ned til grunnen. Huset hun vokste opp I, det står der faktisk den dag I dag, og nå det et museum. Og det jo et tips om du skulle befinne deg I nærheten. I rettssaken mot henne fortalte Jeanne en ganske interessant historie fra barndommen. Hun fortalte nemlig at det var et tre I landsbyen der det bodde feer, og hun fortalte videre at barna offret blomsterkranser til disse feene. Noe som for meg høres ut som rester av gammel europeisk folketro som hadde overlevd kristningen av Frankrike. Men denne historien skulle for øvrig skaffe Jeanne en del trøbbel senere I livet. Bortsett fra en og annen bande som plyndret landsbyen, så levde Jeanne stort sett en fredelig tilværelse, der hverdagen dreide seg om gjeting av sauer og bearbeiding av ull. Som bondedatter I middelalderen fikk hun naturlig nok ingen utdannelse, og som de aller fleste så var hun analfabet. I 1925 kom Jeanne I puberteten. Og det noe vi har lært her I tåkeprat, så det at jenter som kommer I puberteten har en lei tendens til å fremkalle overnaturlige fenomener. I Jeannes tilfelle dreide ikke dette seg om poltergeist, men sjelesettende visjoner som skulle endre livet hennes dramatisk. Den første gangen hun opplevde fenomenet så hun et sterkt hvitt lysglimt, og hun skled inn I en drømmaktig tilstand hvor hun ble konfrontert med tre skikkelser. De tre presenterte seg som erkeengelen Mikael, Sankt Katarina og Sankt Margaret. De fortalte henne at hun hadde blitt pålagt oppgaven med å hjelpe Frankrikes rette konge, Karl der altså, til å vinne tilbake riket fra England, og at hun måtte reise til ham når tiden var inne. Denne første visjonen skulle åpne døren til en hel verden av visjoner for Jeanne. Og etter denne skulle hun høre de tre englene flere ganger om dagen, og visjonene skulle følge henne resten av livet. Når det gjelder disse tre figurene, så det kanskje greit å kikke litt nærmere på hvem de for dette tre ikke helt ubetydelige religiøse skikkelser. Erkeengelen Mikael trenger vel neppe noen nærmere introduksjon. Denne sverdsvingende engelen den som skal lede englenes hær I Armageddon, og han selve spydspissen I himmelens englehær. Sankt Margaret en helgen som var veldig populær under korstogene. Ifølge historien så var dette I likhet med Jeanne en gjeterjente. Hun kom fra Antioch, en gresk-romersk by som lå I dagens Tyrkia. Hun konverterte til kristendommen og ble torturert til døde når hun nektet å frasi seg sin kristentro. Margaret blir også forbundet med førkristne gudinnereligioner, og da spesielt Afrodite. Sankt Katarina var datteren til guvernøren av Alexandria på 200-tallet. Hun hadde en visjon av Jomfru Maria, ble kristen og begynte å konvertere andre. Dette falt ikke I god jord hos myndighetene, som bestemte seg for å torturere henne til døde ved å radbrekke henne på hjulet. Men det gikk ikke som de hadde planlagt, for når hun rørte ved torturredskapet, falt det fra hverandre, og de endte opp med å halshugge henne I stedet for. Når det gjelder disse visjonene til Jeanne, så det blitt gjort mange forsøk på å forklare de utifra hva vi forstår om psykisk sykdom og lignende I vår tid. det har blitt foreslått at hun kunne hatt en form for migrene, slik mange tror Hildegard av Bingen led av. At hun kan ha vært schizofren, og noen har til og med foreslått hvor gode gamle snyltesopp godt. Men når alt kommer til alt, så det umulig å si. Selv om jeg tror vi kan stryke godt av den listen. Den årvåkne tåkepratlytter har vel fått med seg at Ergot har en rekke ubehagelige og til dels alvorlige bivirkninger, som koldbrann og dødsfall, som gjør den til en usannsynlig kandidat, spesielt siden det måtte ha dreit seg om langvarig inntak. Det jeg tror vi kan si med sikkerhet at disse visjonene var noe Jean faktisk opplevde, og uansett hva opphavet til de var, så det konsekvensen av dem som relevante for vår historie. Det var ikke bare Jean som snakket med helgener og engler på den tiden. Et annet eksempel Marie Robin, en dame som reiste til Avignon i 1388 for å forsøke å bli helbredet ved graven til en ung kardinal som var kjent for sine helbredende evner. Helbredet ble hun, og hun bosatte seg der på kirkegården som takk for helbredelsen. 10 år senere begynte hun å høre stemmer, og stemmene fortalte henne at hun skulle hjelpe kongen med å reformere kirken og fri den fra korrupsjon. En som ble fascinert av historien til Marie var ingen ringere enn svigermoren til Yolanda av Aragon. Hun dro til kirkegården og møtte Marie, som hadde en visjon der hun så et brennende hjul og svermer av sverd og piler som regnet ned fra himmelen for å drepe syndere. Stemmene fortalte videre at hun måtte reise til Paris. Svigermoren, som også het Marie, tok henne med til Paris for å møte kongen. Men det fikk hun ikke, så hun måtte reise skuffet tilbake til Avignon, hvor hun døde etter å ha hatt en serie med dramatiske visjoner. Visjonene til Jean, de fortsatte altså, og de skulle visstnok ha forutsett flere ting som skjedde i det politiske landskapet i 100-årskrigen. Når hun fylte 16, fortalte stemmene henne at tiden var inne for å reise til den nærliggende byen Vaucouleurs, hvor hun skulle få hjelp til å dra til Karl med en beskjed fra Gud. Hun klarte til slutt å overbevise en onkel, Duran Lassouy, om å ta henne med, og de to reiste til byen hvor de fikk audiens hos lederen for garnisonen der, Robert de Baudricourt. Det én ting som sikkert når det gjelder Jeanne d'Arc. Hun hadde selvtillit. For når det ble ført frem for Robert, raste hun frem og sa følgende. «Jeg har en beskjed til deg, Robert de Baudricourt, guvernør av Vaucouleurs. Send en beskjed til Dauphin Carl om at han må vente og ikke gå til angrep, for Gud skal sende ham hjelp. Gi meg en eskorte av soldater, og send meg til ham så jeg kan bli hans general, for det bestemt at jeg skal drive England ut av Frankrike og krone ham til konge.» Dette var ganske kraftig kost av en 16 år gammel landsbyjente, og for å gjøre vondt verre så omtalte hun Carl som Dauphin, selv om armagnacene hadde kronet Carl til konge. Robert ble naturlig nok satt ut og spurte «Hvem har sendt deg?», hvorpå hun svarte «Min herre». «Hvem din herre?», svarte Robert enda mer irritert. «Kongen av himmelen», svarte Jean tvert. Robert og soldatene hans brøt ut i latter, og sendte Jean hjem med en beskjed om at hun var en syk liten jente som hadde gått av å få ris for å ha funnet på slike skrønne historier. Men visjonene til Jean, de ga seg ikke. Tiden gikk, og i januar, når Jean var 17, fortalte stemmene henne at tiden var inne for å dra til Vaucouleurs på ny. Når hun ankom, hadde rykt om denne jenta med de bombastiske påstandene kommet henne i forkjøpet, og folk stimlet til for å se på jenta som påstod at hun kunne redde Frankrike. Hun dro igjen til guvernøren, og denne gangen mottok han henne med litt mer respekt, men han fortalte henne at det ikke kom på tale å sende henne til kongen. Men denne gangen dro ikke Jean tilbake til Domremy. Hun ble i byen og pisket opp stemningen. Mens hun var der fikk hun en visjon. Hun så et forferdelig nederlag i Rouvray, og noen dager etter Jean hadde fortalt følgerne sine om dette, kom nyheten om det brutale nederlaget til armagnacene. Det var det vi husker, der engelskmennene kun mistet 4 soldater. Et slag som kjent som silleslaget, fordi provianten engelskmennene hadde med seg var nettopp sill. En av soldatene til Robert, Jean Metz, hadde hørt Jean fortelle om visjonene sine før nyheten kom, og han ble overbevist om at hun var ekte vare. han klarte å overbevise en kompis, Bertrand de Polgny, og sammen sverget de på at de skulle hjelpe Jeanne med å komme seg til Carl. De to gutta klarte til slutt å overbevise Robert, slik at han tilkalte en prest som skulle avgjøre om stemmene Jeanne hørte kom fra himmelen eller fra helvete. Og etter å ha testet jenta, kom presten fram til at stemmene ikke stammet fra demoner, ergo de var angeliske. Og med det gikk Robert med på å sende Jeanne til sin nonne, og innbyggerne i byen gjorde det de kunne for at hun skulle lyktes. De skaffet til vei en hest, i tillegg til en tunika og bukser, slik at hun skulle se ut som en soldat. I tillegg klippte de henne kort og satte på henne en svart ullue. I tillegg til de to soldatene som hadde klart å overbevise Robert, fikk hun følge av en kongelig budbringer ved navn Collet de Vienne, som var tilknyttet Jolandes sønn René, noe som jo tyder på at hun allerede hadde en finger med i spillet, og at hun hadde hørt om Jeannes tidligere besøk ved garnisonen. Dette forklarer også hvorfor Robert ikke sendte henne hjem med en beskjed om at hun skulle få ris denne gangen. Dette kom til å bli en svært farefull ferd, og det gjorde ikke saken noe bedre at Jeanne ikke kunne ri engang. Men hun lærte kjapt. Og følget begynte på verden den 23. januar 1429 klokken 23.00. Det ble bestemt at datoen skulle holdes hemmelig, og at de kun skulle ferdes i ly av mørket. Ferden gikk gjennom 43 mil med fiendtlig territorium, og ifølge legenden så kom de seg kun helskinnet fram ved å lytte til rådene fra Jeanne sine stemmer. Men stemmer eller ikke, det å ta seg til Chinon, det var en bragd, og ferden skulle ta en hel måned. Når de kom til byen Sainte-Catherine de Fierbeaux, 3 mil øst for Chinon, dikterte Jeanne et brev der hun varslet sin ankomst. I utgangspunktet ville ikke et slikt brev være nok for å få audiens med kongen. Men siden dette var en plan igangsatt av Jolande, som hadde øret til kongen, fikk hun en audiens med Carl og hans nærmeste rådgivere. Jeannes ankomst vakte stor ståhei blant hoffet. Ikke minst fordi Jeanne var kledd skandaløst i bukser som en mann. I møte med kongen skal Jeanne ha kommet med en privat beskjed til kongen, som skal ha overbevist han om at hun var sendt fra Gud. Videre fortalte hun kongen og rådgiverne at hun ikke bare skulle instruere kongen, men at hun personlig skulle lede en hær som skulle drive engelskmennene ut av Frankrike. Hvorpå hun skulle føre Carl til Reim, slik at han kunne bli salvet med den hellige oljen til Klodvik, så han kunne bli konge, på ordentlig. Hun fortsatte nemlig å bruke betegnelsen Dauphin om Carl, noe som var enormt provoserende for hoffet. Igjen var det duket for en teologisk debatt. Var Jeanne virkelig sendt av Gud, eller var det djevelen som hadde sendt henne for å lure Carl? Alle visste jo at kvinner hadde lett for å bli påvirket av djevelen, og det at hun gikk i mannsklær var en vederstyggelighet som direkte trosset et forbud i Gamle Testamentet. Det at hun var så insisterende på å lede hæren i krig, kunne også ses på som demonisk innflytelse, og dersom Carl skulle la seg lure av djevelen, ja, da var Frankrike virkelig tapt. Men Jolande klarte igjen å overbevise Carl om at dette var en sak det var verdt å forfølge. Det ble bestemt at de skulle følge en prosedyre utarbeidet av Jean Gersois i verket Om undersøkelse av ånder, et verk som tar for seg nettopp det å fastsette ekteheten og opphavet til visjoner. Aller først måtte de sjekke om hun var jomfru, slik hun påsto. Hun hadde tross alt vært på reise med soldater i en måned, og ikke minst så kledde hun seg i manneklær. Jeg må si dette med manneklær, det er noe som går igjen, om igjen og om igjen. Det virker som om dette var nesten verre enn at hun sa at hun snakket med erkeengelen Mikael og hevdet at hun skulle lede den franske hæren. Det var kona til kapteinen i hæren i Chinon og kona til den ene rådgiveren til Carl som gjennomførte den høyst spekulative prosedyren for å undersøke om Jeanne var jomfru, og det kom de fram til at hun var. Det neste som skulle testes var hennes spirituelle integritet. Erkebiskopen av Gelu rådet kongen til å holde seg unna Jeanne fram til de hadde avgjort om hun var ekte vare.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Han sa at det var høyst usannsynlig at Gud ville velge en kvinne som sitt redskap, men han sa at man jo også måtte ha et åpent sinn. Jeanne ble sendt til Poitiers, hvor hun ble avhørt av de fremste teologene de hadde for hånden, under ledelsen til erkebiskopen av Reims, Renaud de Chartres. Avhørene fulgte prosedyrene beskrevet av Gerson, og de skulle holde på med denne prosessen i hele 3 uker. Hun ble stilt spørsmål om livet sitt og sitt forhold til Gud, og i tillegg ble det utført bønner og gudstjenester i et forsøk på å få et tegn fra Gud som kunne enten bekrefte eller avkrefte påstandene hennes. Prestene var veldig i tvil. Alle kvinner som hadde hatt guddommelige visjoner i kirkens nyere historie, hadde hatt dette i samråd med en prest som kunne gå god for deres moral. Jeanne, derimot, hadde begynt å få visjoner uten noen som helst form for mansplaining fra kirken. Men Jeanne, hun sto klippefast i sin tro, og ettersom ukene gikk, ble presteskapet mer og mer imponert over henne. De konkluderte med at det ikke fantes ondskap i henne, kun godhet, jomfruelighet, integritet og enkelhet. Men dette var ikke nok. Om de skulle konkludere med at hun var et sendebud fra Gud, så trengte de noe mer. De trengte et tegn eller et mirakel. Men det skulle løse seg. For når noen påpekte at det ville være vanskelig for Jeanne å reise til Reim og krone Karl til konge, siden Orléans var under beleiring, svarte Jeanne at hun skulle lede en hær for å bryte beleiringen. Dette var den perfekte prøven. Dersom hun skulle klare der alle hadde feilet og tatt tilbake Orléans, ville dette vise at hun var sendt fra Gud. Og om hun skulle feile, ville ingen klandre Karl for å ha satt henne på prøve. Med det fikk Karl en anbefaling om å la Jeanne lede et angrep mot Orléans. Og etter Jolande selv hadde gjennomført enda en jomfrukjøresjekk på Jeanne, begynte det nye økenavnet hennes å bre om seg. Jeanne La Pucelle. Jeanne, jomfruen, var kommet for å redde Frankrike. Den 22. mars dikterte Jeanne et brev til den engelske hæren. Brevet ble åpnet med Jesus Maria, som var slik hun pleide å åpne diktatene sine. Her er det jo lett å forestille seg at dette var 2 navn hun hadde plukket opp i gudstjenester. De var jo på latin, og folk flest forsto lite av hva som ble sagt til dem. I brevet som ble diktert, kunne engelskmennene lese følgende. Jesus Maria. Kongen av England, Og du, hertug av Bedford, som kaller deg selv regent av Frankrike. Du, William de la Pole, greve av Suffolk. John, lord av Talbot, og du, Thomas, lord av Scales, som kaller dere selv løytnanter av den tidligere nevnte hertugen av Bedford. Underkast dere Herren, gi jomfruen som er sendt av Gud, kongen av himmelen, nøklene til de byene dere har tatt og skittnet til i Frankrike. Kongen av England, om du ikke gjør dette, jeg er lederen av militæret, og hvor enn jeg finner dine menn i Frankrike, vil jeg drive dem ut, om de vil eller ikke. Om de ikke adlyder, vil jeg drepe dem alle. Jeg er blitt sendt her av Gud, kongen av himmelen, for å bekjempe deg ansikt til ansikt og drive deg ut av Frankrike. Om de adlyder, vil jeg vise dem nåde, og jeg tror det er slik det vil skje, for du vil aldri klare å ta Frankrike fra Gud, kongen av himmelen, den hellige Marias sønn. Men Karl, rikets rette arving, skal regjere, for dette er Guds ønske, og dette ble fortalt ham av jomfruen. Og slik fortsetter det. Hun skrev at kongen snart ville være tilbake på sin rettmessige plass i Paris, og at hun skulle starte et kamprop det ikke var blitt hørt maken til i Frankrike på 1000 år. Igjen ble det startet en kampanje, denne gangen for å spre rykte om at Jeanne var et sendebud fra Gud. I historiene som ble fortalt, ble det sagt at kongen hadde kledd seg ut når hun kom til Chinon, men at hun ikke hadde latt seg lure og hadde gjenkjent Carl til tross for forkledningen. Og nå var hun skikkelig i sving. Hun beordret et følge og dra til kirken Catherine de Firbiot, en kirke som var dedikert til Sankt Katarina, den samme helgen hun snakket med. Jeanne var nemlig blitt fortalt at det skulle være et sverd gjemt i en kiste bak alteret der, og det skulle vise seg å stemme. Med det hadde Jeanne sitt eget sverd, i likhet med andre sagnhelter som kong Arthur. Det at hun hadde blitt gitt et sverd fra en kirke dedikert til Sankt Katarina, som ofte ble avbildet med sverd hun ble halshugget med, ga enda mer betydning til sverdet. Så begynte forberedelsene til angrepet. Jeanne fikk smidd en spesialrustning tilpasset figuren sin, og hun fikk designet en egen banner. Dette med banneret var veldig viktig i middelalderen, og Jeannes banner var prydet med fleur-de-lis i gull mot en hvit bakgrunn, med Kristus med en engel på hver side, og ordene Jesus Maria. Den første uken i april dro hun til Tours, hvor hun forberedte troppene på det forestående angrepet. Hun fikk tildelt en væpner, Jeanne Delon, og to tjenere, Louis og Raymond, på henholdsvis 14 og 15 år. I tillegg hadde hun en egen prest som tok skriftemål og gjennomførte gudstjenester. Tiden i Tor brukte Jeanne på å gjøre seg bekvem og gå og ri i rustning, for det var en kunst i seg selv. En komplett platerustning av den typen Jeanne gikk med veide rundt 30 kilo, og hun gjorde inntrykk. Hertugen av Alençon, som var med i Jeannes hær, ble så imponert av oppsynet hennes at han ga henne en hest i gave. Denne hertugen hadde også med seg et knippe kapteiner som skulle hjelpe til med angrepet. Og så hadde han med seg en fyr til, en ridder fra Breton, som skulle bli kjent for helt andre ting i årenes løp, nemlig Gilderay. En fyr vi nok kommer til å ha et gjensyn med her i Tåkeprat etter hvert. Ryktet om at den armagnakiske hæren var på vei med ei jente som var sendt fra Gud i spissen, nådde naturlig nok også Orléans. Der hadde det skjedd et biting mens Jeanne gjorde seg klar til å angripe. Philip av Burgund hadde trukket soldatene ut fra beleiringen etter en uoverensstemmelse med hertugen av Bedford, og med det var beleiringsstyrken redusert. Sammen med nyheten om at Jeanne var på vei, var dette med å gjøre stemningen i byen elektrisk. Den 21. april førte Jeanne hæren sin ut fra Tours og satte kursen mot Bouilly for å skaffe forsyninger. Før hæren gikk ut i krig, hadde hun et knippe med nye regler de måtte følge. Hun forbød drap, plyndring og voldtekt av alle som var villige til å underkaste seg Frankrikes rette regent. Hun påbød også jevnlige gudstjenester og bortviste de prostituerte som vanligvis fulgte med hæren. Den 26. april 1429 redd jomfruen i krig. Den engelske hæren som beleiret Orléans var nesten like utsultet som befolkningen i byen etter en knallhard vinter. Og i tillegg var hæren redusert. Ikke bare hadde Philip trukket ut sine soldater, men flere av de engelske soldatene hadde kastet inn håndkle og dratt hjem. Dette hadde ført til at de ikke hadde klart å gjennomføre blokaden så godt som de hadde håpet, og flere forsyningskaravaner hadde kommet seg innenfor bymurene. Men denne dagen hadde de helt andre ting å tenke på enn sult. For på sørsiden av elven dukket et merkelig følge opp. Et følge som minnet om en blanding av en hær og en religiøs prosesjon. Blant soldatene var prester med banner av korsfestelsen som sang taktfast Veni Creator Spiritus. Og midt blant soldatene var jenta de hadde hørt om. Iført en blankpolert rustning red hun på en hvit hest, med en hvit silkebanner blafferende over hodet. Alle hadde hørt om brevet hun hadde sendt, og de tenkte at enten var hun gal, eller kanskje var hun ei heks. Engelskmennene tok det hele som et tegn på at Carl var skikkelig desperat, og at dette var et siste forsøk på å gjenvinne tronen. De buet og ropte skjellsord. Menn og følge til Jeanne redde inn i byen ble de møtt av ellevill, ekstatisk jubel, mens folk i menneskemengden forsøkte å ta på jenta i håp om å bli smittet av hennes guddommelige kraft. Jeanne ble ført til huset som skulle være hennes bolig mens hun var i byen, og der begynte hun å tale til menneskemengden. Det var en lidenskapelig tordentale, der hun sa at hun var kommet for å kjempe mot engelskmennene på Guds kommando, og at soldatene som fulgte henne ikke hadde kommet til henne som soldater, men som tjenere av Gud. Videre fortalte hun at alle som fulgte henne hadde forsaket plyndring og prostitusjon, slik hun forlangte av alle som kjempet under hennes banner. Videre tordnet hun og sa at kapteinene hennes hadde bedt henne om å vente med angrepet, og hadde snakket om strategi og taktikk. Hun freste videre, og sa at hva skulle hun med slikt? Hun var tross alt sendt av Gud, og det var ikke vanlige dødeliges oppgave å betvile Guds vilje. Det var sikkert noe kapteinen hennes ikke var spesielt glad for. De hadde sett for seg en litt mer ordinær strategisk vinkling på det hele, og de hadde stasjonert en reservetropp i Bouy med blant annet Gilderé sammen med forsyningskaravanen. Et stormangrep var liksom ikke helt det de hadde sett for seg. Budbringeren som hadde overlevert brevet til Jeanne til engelskmennene hadde blitt tatt til fange. Så hun dikterte et nytt brev der hun krevde ham løslatt, og hun skrev at dersom okkupantene ikke overga seg, ville de bli utslettet. Til svar fikk hun et brev der de skrev at hun burde pelle seg hjem og gjete kyr, og videre at England kom til å brenne henne på bålet dersom de fikk tak i henne. Når Jeanne fikk dette svaret, ble hun rasende. Og hun klatret opp på bymuren og skrek til de engelske soldatene og forlangte at de skulle underkaste seg Gud. Noe soldatene svarte med hånlatter på skikkelig Monty Python-vis. De gutta der tok nok heller ikke satiren sin rett ut fra løse lufta. Kapteinene til Jeanne så ingen annen mulighet enn å hente resten av hæren, for hun var ikke til å stoppe. De neste dagene, mens de ventet på hæren, var Jeanne helt på styr. Hun ville angripe, men kapteinene nektet å starte før resten av hæren hadde kommet. Morgen den 4. mai kom resten av hæren, og den første ordren til Jeanne var å angripe festningsverket St. Loup på østsiden av byen. Dette var det første slaget til Jeanne. Hun ropte troppene fram mens hun holdt banneren sin mot himmelen, og etter 3 timer klarte de å drive de engelske troppene på flukt. Med en seier under beltet dikterte Jeanne enda et brev. Dere menn av England som ikke har noe krav på Frankrike. Kongen av himmelen beordrer og befaler dere gjennom meg, Jeanne, jomfruen, å forlate festningen deres og dra tilbake til hjemlandet deres. Om ikke så vil dere høre et krigsrop som vil huskes for alltid. Jeg skriver til dere for 3. og siste gang. Jeg kommer ikke til å skrive igjen. Jesus Maria, Jeanne La Pucelle. Brevet ble sendt til engelskmennene på Robin Hood-vis med pil og bue, og når de engelske soldatene fikk tak i det, kunne det høres et rop gjennom den engelske leiren. Nyheter fra den armagnakiske hora. Med garnisonen ved St. Loup knust kunne hæren til Jeanne ta seg uforstyrret over elva, og de tok seg til det eneste forsvarsverket på sørsiden av Loire. Men når de kom dit, viste det seg at de engelske troppene hadde trukket seg tilbake til Torell og Augustin, festningsverket som forsvarte Torell. Morgenen den 6. mai tok Jeanne skriftemål, og det ble holdt gudstjeneste før hun red ut for å angripe Augustin. Det var Jeanne selv som ledet angrepet, med Lahir og Gilderé ved sin side. De engelske troppene forsøkte å stanse den angripende hæren, men det var nytteløst. Kampene var svært brutale og pågikk hele dagen, men når solen gikk ned, var Augustin i franskmennenes hender. Nå var det ikke lenger Orléans som var under beleiring, men Tourelle. Den neste morgen startet angrepet. De franske troppene angrep i bølger, men ble drevet tilbake av stein og piler fra de forsvarende troppene, mens dagen skred frem. Jeanne ble truffet av en pil i skulderen, og armagnakken var like ved å beordre en tilbaketrekning, men det ville hun ikke han var. Hun reiste seg og brølte kamprop til soldatene sine, som med nytt mot klarte å reise beleiringsstiger mot murene. De engelske soldatene oppdaget da til sin forskrekkelse at innbyggerne på den andre siden hadde begynt å reparere broen som bandt Torel til Orléans, og på den siden sto enda flere soldater klare til å angripe. Panikken bredte om seg i Torel, og den engelske kapteinen Sir William Gladsdale ble så skrekkslagen at han mistet fotfeste og ramlet ned i Loire og druknet. Når kvelden kom, var Torel igjen i franske hender. Og Jeanne kunne ri inn i byen via den reparerte broen, som den første som gjorde det på 6 måneder. Hæren ble tatt imot av en ellevill menneskemengde, men Jeanne hadde ikke tid til slikt. Hun dro rett for å spise og hvile, for det var fremdeles engelske garnisoner stasjonert rundt i forskjellige festningsverk. Den neste morgenen redde hun ut på ny, men denne gangen ga hun ikke beskjed om å angripe. Når de engelske soldatene så hva de stod overfor, og så at hæren ikke så ut for å angripe, bestemte de seg for å gi opp, og de flyktet hals over hodet fra Orléans. Jeanne, den 17 år gamle landsbyjenta, hadde gjort noe ingen andre hadde klart. Hun hadde befridd Orléans på kun 4 dager, og hun hadde nå bevist at hun virkelig var Guds sendebud. Ryktet om bragden hennes begynte å spre seg som ild i tørt gress, og nådde helt til Roma, hvor Jeanne d'Offny i sitt livsverk Historien om verden føyde til et kapittel om jomfruen Jeanne, som utførte bragder som virket mer guddommelige enn menneskelige. Gasson, mannen som hadde skrevet om Undersøkelse av ånder, boken som hadde fungert som en rettesnor når man skulle finne ut om Jeanne faktisk var sendt av Gud, framhevet Jeanne som sitt ypperste eksempel, og sammenlignet henne med flere helgener, blant annet Sankt Katarina. Han forklarte til og med at man kunne fravike fra forbudet mot damer i manneklær i Gamle Testamentet, siden Det nye testamentet overkjørte det gamle. Og han erklærte videre at dette helt klart var en gjerning utført av Guds vilje. Men Jeanne, hun hadde bare så vidt begynt. Engelske tropper var fremdeles på fransk jord, og Karl skulle krones til konge. Vi oss for denne gang. Man kan jo ikke si noe annet enn at Jeanne d'Arc var et festfyrverkeri av en personlighet. Når jeg har jobbet med denne historien, så føler jeg nemlig at litt av personligheten hennes siver igjennom fra 1400-tallet, og man kan ane at det var en personlighet litt utenom det vanlige. Nå håper jeg at jeg klarer å presse ut den siste episoden før julaften, slik at jeg kan ta meg en aldri så liten juleferie fra podcasting. Helt på slutten her så vil jeg tipse om at jeg har en liten giveaway på Facebook i disse dager, og en vinner av den konkurransen blir trukket lørdag den 17. desember. Enn så lenge vil jeg ønske dere alle en riktig fin førjulstid. Da gjenstår det bare å si, som Jeanne ville sagt, Jesus Maria.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kyler Tsaitis.
Kayla Itzinez. I'm Kayla Itzinez and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.